Dobrý den, vítáme vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu Finančně gramotní. Sport a biznis jsou dvě disciplíny, které mají mnoho společného a myslím si, že u dnešního hosta to platí dvojnásob. Naším dnešním hostem je sportovec, moderátor, promotor MMA zápasů a také bývalý finanční poradce Ondřej Novotný. Ondro, vítej u nás. Ahoj.
Ahoj, kluci, děkuji za pozvání.
Ahoj, Ondro, jak se máš dneska?
Dobře asi, no, to ještě zjistím. Zatím dobrý, zatím jsem jenom cvičil a přišel pozdě.
Záležitá otázka.
Takže dobrý to je.
Začneme první otázkou. Já se zeptám, když jsi zakládal OKTAGON, tak ten prvotní záměr byl spíš biznisovej a nebo šlo o tu spíš jakoby sportovní stránku, a nebo to byla kombinace obojího?
Ale prvotní záměr byl konečně to tady, to, na co jsem se vlastně jako dlouhé roky připravoval, co jsem dělat chtěl, a konečně to tady s člověkem, se kterým jsem si sedl na první dobrou, a teď můžu prostě všem ukázat, že to jsem, co jsem celý roky tvrdil, dělal, za čím jsem stál, na co jsem se vlastně připravoval, třeba aniž bych to úplně věděl, takže to umím. A záměr do dneška je bavit se a zažívat vlastně to dobrodružství, které já chci zažívat. Jo? Mě někdo říká občas, no a to není žádný dobrodružství, ty vždycky říkáš dobrodružství. Já říkám, dobrodružství je pro někoho, jako kdo 4 roky nevyšel z baráku, dojít naproti prostě jako do sámošky. Jo? A nemusí představit, co to umí být za dobrodružství, jakože když byl třeba připoutaný k lůžku nebo takhle. Jo? Takže vždycky je to úhel pohledu. A pro mě to dobrodružství je, tak o tom tak mluvím, a to je vlastně jako kompletní cíl. To všechno ostatní jsou nějaký benefity, který vlastně to rozhodnutí jako přináší, ale že by zatím byl nějaký kalkul a jo, teď už prostě to půjde a teď je ten správný čas a tak dále, tak to nebyl.
Mm-hmm. Takže takový tvůj vlastně jako vysněný projekt na tom počátku to byl, když jsi cítil, že v podstatě to máš veškerý předpoklady, abys to prostě udělal správně.
Jo, protože já jsem samozřejmě v těch bojových sportech od roku 99, takže vlastně za těch 25 let, co to dělám, tak jsem byl součástí úplně všech organizací, které tady vznikly až do OKTAGONu, ať už jako moderátor, jako někdo, kdo pomáhá s matchmakingem, jako televizní komentátor, propagátor, prostě byl jsem viceprezident Českého svazu Muay Thai, neboli Thai boxu, chceš-li. Jezdil jsem na ty různé mistrovství amatérský, profesionální, po celém světě, na turnaje a tak dále, takže jsem to opravdu žil a žiju 25 let naplno, a v momentě, kdy přišel Palo, že chce udělat reality show, tak já jsem věděl, že já chci udělat organizaci, a on chtěl udělat reality show, a tam jsme to vlastně překlopili, kdy já jsem říkal, jasně, dobrý, ale jako teď budeme dělat turnaj 2-3, on aha, jsem myslel, že uděláme reality show, říkal ne, bude to organizace. A měl jsem prostě v sobě ten oheň, ten drive, který ve mně ti ostatní nějakým způsobem probudili, ale pak ho taky dusili, protože to bylo vždycky jejich, že jo. Já tam byl nějaký přicmrdávač, který má poradní hlas, anebo je třeba jenom v vozovkách jako ten host nebo ten moderátor, chcešli. Takže to byla taková ta nenaplněná věc, že jsem říkal, no ale proč to neděláme takhle, ne? Jako třeba Hášovi GCF, anebo různým klukům v různých organizacích prostě, a oni, no, protože je to naše a my to chceme dělat takhle, že jo.
Jako zpětnou vazbu třeba od nich někoho si konfrontoval jako s tím zpětně?
Ne, tak já myslím, že za tebe mluví výsledky, stejně tak jako za mě, a jsem konfrontovaný dost často. A jak už to tady bývá tradičně, tak nejdřív, když rosteš a je to nový, tak všichni ti tleskají, když jim přijde, že už toho máš moc a že vlastně jako se z tebe stal namyšlený pičus s prominutím, tak už ti netleskají, že už tě vlastně začnou nemít rádi, až to přejde do toho hejtu a tak dál. Takže tak procházím všeobecně všema těmahle stavama, tak jak je to vnímáno tím vlastně okolím, ale já jsem na to připravený zase, jo. Já vlastně jsem v tom televizním biznisu strašně dlouho a v tom show biznisu taky nějakou dobu a respektuju, že každá vlastně fáze toho podnikání, který dělám já, to znamená, je to jednak podnikání samozřejmě s brutálním egem. Myslím si, že bys těžko hledal jako biznis, ve kterým se potkáš s lidma, kde my máme dneska kolem 180 podepsaných bojovníků, což je masakr, jo, pro představu třeba Bellator, který všichni říkali je druhý největší, teď ho koupilo PFL, měl 210, mám pocit, jo. Tak a všichni mají ego a musí ho mít, protože jdou do klece, že jo, nechat se jako zabít od někoho jiného, tak to prostě musíš být v hlavě trochu jinak uspořádaný, než my ostatní děti, jo. A samozřejmě za nima stojí lidi, kteří tam buď chodili, a nebo prostě jako minimálně se v tom pohybují, to jsou ty trenéři, pak ti manažeři, a to je prostě jako totální masakr, jako s nima každý den dealovat a najít ty průsečíky. A plus prostě ten můj ksicht, že jo, z různých show, televizí a tak dál, plus moje natura, která se nebojí říkat věci tak, jak si myslí, tak to je takový koktejl, za který dostaneš potom.
Pěkně, ale zase to říkáš míru.
Pěkně za uši a ty už ses to správně naučil. Já se snažím to říkat míru. No. Tak čím jsi starší, tak tím máš na to nějaký větší asi nadhled, i sám nad sebou snad. No.
Když jsi zmiňoval ty výsledky, tak já jsem tě slyšel vlastně v jednom rozhovoru říkat, že Octagon je jedna ze tří organizací na světě, která je v zisku. Tak jestli to pořád platí, tak čím si myslíš, že to je?
No, jedna ze tří. UFC, my a KSV, hele, já nevidím jim do účetnictví, jo, samozřejmě říkám to na základě toho, že ten svět, jakkoliv se zdá být velký, jak strašně roste a říká se, že MMA roste 10% ročně, zatímco ostatní sporty třeba tři, ty, který rostou, tak je čím dál tím zdánlivě větší biznis, ale je to biznis na dluh. Nicméně, a to vy budete vědět líp než já, speciálně na západě, dneska biznis na dluh je vlastně biznis, který je po tobě vyžadovaný. Jo? My když jsme si dělali takové cvičení, tak vlastně velcí frajeři, že jo, z London City a nebo prostě z Ameriky ti řeknou, ty vole, tak jako ty podnikáš za svoje, no tak to je hrozný. Vy nemáte žádný půjčený prachy, tak to je strašný. Jo, vy jste v zisku, no tak to je úplně nejhorší, co se mohlo stát, jo. A ty nečumíš a říkáš si, ty vole, jedna byly vždycky dvě, ne, a takhle to mělo fungovat. A oni řeknou, ne, musíš, hlavně nepodnikej za svoje, svoje si všechno vyplácej, musíš mít narejzovaný prachy, že jo, a vlastně skupuj konkurenci a jeď vlastně jako na dluh, jediný, co se počítá, je vlastně růst, jo, protože to je to, co musíš jako ukázat těm svým investorům, od kterých rejzuješ ty prachy a tak dále. Takže a potom ty výsledky, jako jo, tak to se nějak udělá, ale důležitý je růst a v 15 minutách vlastně musíš mít připravený ten pitch, jo, který tam jako vysekneš, ukážeš prostě ohromný nárůsty, alespoň když už nejsou faktický, tak jsou vysněný a oni řeknou jo nebo ne a nazdar. No a my jsme ti, kteří tohle zatím nejedou a vlastně jed nechtějí nějakým způsobem, nebo tak neumíme to, nemáme tu americkou náturu, ale všichni kolem nás tohle v tom sportu udělali poměrně zásadně. A tím pádem samozřejmě nevadí ztráta 160 milionů dolarů ročně a podobné věci. Jo? Což my tady jako v Československu v realitě prostě, ze který jako přicházíme, samozřejmě nemůžeme udělat a ani nechceme. Jo? Ale neříkám, že nepřijde den, kdy tenhle ten zvláštní způsob podnikání, pro mě zvláštní, pořád si na to zvykám, byť vím, že tak vlastně jako dneska ten svět těch velkých korporací funguje, takže že nás taky nedostihne. No.
Když jsme těch financí, tak mě zajímalo, jakým způsobem se vlastně stanovuje třeba ta cena, ta odměna vlastně pro ty zápasníky před tím fightem samotným?
Je to tak, že nás je strašně málo. Zase znovu, ten biznis vypadá jako velký, ale reálně, chcem tě říct, my co rozhodujeme, a což by znělo samozřejmě. Tak děláš. Sám sebe dopustí.
Děláš se ale, svojima egama, že jo?
No, jasně.
Tak ale musíš mít, že jo?
Jako já chtěl jsem říct, že vlastně, když se na to podíváš, tak na té úrovni, kde jsme my, a dneska už prostě musím říkat, kde jsme my, protože jsme nominovaní na těch MMA Oscary, jsme mezi pěti největšíma organizacemi světa, ne protože by to říkal Novotný s Narudou, anebo nějací naši fanoušci, ale protože to říkají celosvětově prostě ti největší odborníci a děláme jako jediný prostě vyprodaný show v Německu a tak dále. Takže prostě tak to je. A tím pádem my, co rozhodujeme, nás pár promotérů, a je to fakt pár promotérů, jakože my mezi sebou máme sem tam někdo nějakou skupinu, nějakou nevraživost a tak dál, ale víceméně se známe a víme, co kdo stojí. A ty bojovníci to vědí taky. Takže si to představ jako komoditu, se kterou obchoduješ ty, neřeknu třeba, já nevím, Bitcoin, jo, a plus minus, jako víme, tam je jasný, co stojí jako každou chvíli, ale samozřejmě pak to má nějakou větší nebo menší hodnotu v momentě, kdy to potřebuješ, jo, nebo zlato, to je úplně prostě jakoby jedno, jo. A takže ty víš, jaká je ta cena a ta je všeobecně plus minus daná a my se můžeme bavit 10-15% nahoru dolů podle toho, jak moc se mi zrovna líbíš. Jo, anebo já tobě. To znamená, ke mně chodí bojovníci, nebo k nám do oktagonu, protože se jim to sakra líbí, chtějí zažít vlastně tu lásku těch našich fanoušků, ty vyprodaný turnaje, který zažijou jenom vlastně na UFC a sem tam na KSV. Nikde jinde prostě jakoby to není, protože v Československu ještě obecně takový pocit, že to, co máme tady jako v oktagonu, takže všude na světě, v nějaký zemi, každý, že Francie má něco takového a Holandsko a Německo, já nevím, nic takového není. Jo, to se neopakuje nikde jinde, to je jedinečná věc, jenom my si to neuvědomujeme, protože to tady máme 8x do roka, jo. A takže my promotéři víme, jakou ty máš cenu, když bys byl zápasník a v podstatě je ta cena stanovená. A když jako bychom nevěděli, tak si mezi sebou napíšeme, aniž bychom ti to stejně řekli. A ta napítka od někoho jiného bude větší jenom proto, že tě zrovna chce, potřebuje tě na nějaký zápas a tak dál. A od někoho bude jiného menší, protože tě třeba zrovna nepotřebuje, ale říká si, jo, tak jsi dobrý, tak mu šanci dám třeba, jo, a tak dál. Takže ten asset toho bojovníka je vždycky nějak jako danej, ale pro někoho je víc důležité a pro někoho méně. Třeba dneska nakupuji Angličany, že jo, protože potřebuji být velký v Anglii, takže jejich cena u mě je větší, než je momentálně třeba v Cage Warriors. Takže bojovníci z Cage Warriors vědí, že když teďkom zaklepou na dveře oktagonu, tak automaticky vlastně si můžou říct o něco víc.
Nicméně teda ale ten princip vlastně dost podobný, jako prostě třeba nevím, u jiných sportů, u fotbalu, kde ta cena taky je známá, a pak samozřejmě, jak říkáš, prostě se to může lišit,
jo,
podle té prostě aktuální poptávky.
Jo, jak říkáš, že to prostě ve finále každý biznis, když jde na kor, tak je to ve finále pár lidí, že jo. Fotbal je samozřejmě obrovský, ale jako když to zúžíš na ten běh největší hlík, tak ve finále je to pár manažerů jako dosta, že jo, který opravdu rozhodují, nastavují ty ceny a od nich se pak odvíjí prostě jako ten zbytek.
Mě tak tomu ještě napadá, občas nad tím přemýšlím, když, protože je to individuální sport, takže vlastně dokud ty dva nenastoupí do té klece, tak vlastně ten zápas zatím ještě není, protože se kdokoliv z nich může zranit, onemocnit a podobně. Co se děje, když těsně před tím zápasem jeden z těch bojovníků prostě odpadne z nějakých zdravotních důvodů a musí přijít někdo další, tak ten přebere ty podmínky toho předchozího nebo se vyjednávají s tím novým narychlo nějaký nový podmínky a má to třeba i finanční dopad na toho, který z důvodu toho, kterého se vlastně ten zápas jako teoreticky musel zrušit nebo prostě vypad z toho, jestli třeba i on tam má nějaký sankce, který
musí ne, hele, záleží, ne, tak samozřejmě, když se zraníš nebo když vypadneš, tak tam sankce nemáš, naopak pro tebe je to katastrofa v tom, že jsi zainvestoval do té přípravy a v tom je ten sport nespravedlivý, ale prostě je takhle nastavený, jo, je to, to bychom se bavili zase, jestli by bojovníci měli mít nějakou unii, na čem se stejně nikdy nezhodnou, nebo to bude strašně dlouho trvat, jak moc dobře jsou pojištěni, jak na to vlastně přemýšlejí a tak dále. Oni na tím moc jako nepřemýšlejí, jsou to pořád ještě povětšinou prostě jakoby strýťáci, ale strašně se to zlepšuje v tom slova smyslu, že mají nějaký lidi, kteří se trošku jako nad tím zamyslí a snaží se samozřejmě jim ty peníze jakoby dodat i mimo prostě jakoby boj. A to já říkám vždycky těm bojovníkům, jo, že hlavní peníze bys měl vymyslet mimo ten jakoby zápas, dokud nejsi fakt velká hvězda. Jo? Ale hlavní peníze na život bys měl jako vytáhnout ze svých partnerů a z toho, co děláš. Jako těch 25 minut v kleci, nebo já nevím, 15, to je jedno, ti slouží k tomu, aby si vlastně ty jako udělal tu největší možnou reklamu sám na sebe. Jo? A to, co vlastně jako jde před tím a tak dál. Ale když se ti zraní jako hvězda, tak ty ten zápas potřebuješ nahradit a tím pádem hledáš někoho a ten někdo samozřejmě ví, že ty ho potřebuješ, takže si na to dá nějakou nálepku. Když se ti zraní nějaký středový hráč, tak tam máš, nebo bojovník, tak tam máš prostě většinou nějakou paletu, za který můžeš vybírat a je to otázka nabídky a stojí tě to plus minus stejný peníze. A když se ti zraní někdo, kdo na té kartě je hodně dole a v podstatě je tam, aby si ho budoval, tak je to vlastně na tobě jako promotérovi, jestli ty tomu kdo tam čeká a vlastně by byl druhej, který mu odpadne zápas a taky by vlastně, aniž by za to může, přišel o všechno, co do toho nainvestoval, plus ještě o ty prachy z toho zápasu a tak dál, tak jestli mu ho dohodíš nebo ne. V tom je to zase ještě hodně krutý. My jsme známi tím, že se nikdy na někoho nevykašleme, že opravdu do poslední chvíle se snažíme to nahradit a za to taky vlastně dostáváme, jako, jak já říkám, hodně lásky od těch bojovníků, manažerů a od těch týmů, protože vědí, že nenecháváme lidi ve štychu, což prostě v hodně organizacích jako nazdar, jo, tak půjde za 2 měsíce, za 3, nebo prostě jako to nedostaneš, protože už to nepotřebuju, lístky už jsem prodal a podobné věci. My naopak investujeme často až přebytečně do poslední chvíle.
My jste to měli před nějakou dobou jako hosta Davida Kozmu, který tady vyprávěl, jak začínal a první fajty byly za nějaký 3 000 korun, takže nic velkýho. Dneska samozřejmě se posunul a ty částky, které bojuje, tak jsou úplně kde jinde. Nicméně i on zmiňoval to, že vlastně ta skupina těch fighterů, který vydělávají opravdu jako velký peníze nebo prostě tím uživějí regulérně bezproblémově, tak je celkem malá. Na druhou stranu potom, když člověk vidí životní styl například Carlose Vémoly, tak to vypadá, že kdyby se živilo vlastně jenom zápasama, tak vlastně v té kleci musí být prostě od rána do večera minimálně jako každý víkend. Tak co dělá potom ten velký vlastně odskok v těch, řekněme v tom životním stylu nebo v těch penězích, je to doopravdy potom ten rozdíl, kolik za ty zápasy dostanou ty fightři, anebo třeba potom tam velkou roli hraje reklama a další vlastně příjmy, který právě třeba Carlos, přesně tak, například třeba Carlos speciálně prostě má.
Je to balíček, jo? Je to show business. To je to důležité, co si musíš prostě uvědomit, že ten sport je postavený jako show business a že ty dostáváš za ten sport díky tomu, nebo takový peníze, jak velkou show jsi schopný dodat. A ty jsi schopný tu show dodat v mnoha podobách. Jedna z těch podob je samozřejmě ten sport jako takový, to je důležité. Čím víc vyhráváš, tím je to lepší samozřejmě automaticky, to je v kontraktu každým a tak dál, že když vyhráváš, tak rosteš. Ale druhá věc je taky, co k tomu vyhrávání prostě děláš. To znamená, někdo má třeba absolutně neatraktivní styl, jo, a můžeme říct, že Carlos vlastně jako dost často nemá úplně atraktivní styl, ale samozřejmě tu show, kterou dodá jakoby okolo, tak si seženeš prostě, že o tom všichni všude vždycky mluví a vždycky ho zmíníš, jo, takže to samo o sobě nemusím říkat, že je pro tebe přínosný. No a ty kluci, a já jim to říkám furt, to tak prostě musí chápat. To je prostě jako součást jako ty věci, jo, to je jako já, kdybych chtěl být moderátor Survivoru, a zároveň bych jako byl strašně nudnej a vlastně jako nechtěl dělat Instagram a nechtěl být před kamerou. Jo, to je úplně jako úplně debilní vlastně jako pohled na věc, jo. Tak já strašně bych dál o to moderovat Survivor, ale vlastně nechci být před kamerou. A ty kluci ale jsou ti s vážnou tváří schopní říkat, že to takhle je OK. Že víš, ale je to sport. A říkám kluci, ale jako tak, když nevěříte mně, tak tady John Kavanagh, že jo, trenér Conora McGregora, uznávaná prostě jako veličina toho sportu, vám jasně říká, když chceš dělat sport, tak zůstal v amatérech. Ale když chceš být profík, tak musíš dělat show business, kámo. Jinak to prostě jako nejde, jo. Jde to jenom strašně málo lidem. Ale na druhou stranu nesouhlasím s tím, to je takový jako zažitý, jo, že malá skupina bojovníků se tím uživí. Dneska průměrný bojovník dostane 100 000 za zápas. Velmi průměrný bojovník. Skoro bych řekl vlastně podprůměrný bojovník. Jo?
Za vyhraný zápas nebo za jakýkoliv?
Je to jedno, za jakýkoliv zápas. Jo? A samozřejmě vždycky, my máme přípravu k tomu a tak dále, utratíme určitě jako jo. Ale když máš trošku štěstí, tak 3-4 zápasy za rok stihneš. To znamená, a když máš jako aspoň nějakou výhru, tak ti to roste. Takže dneska není tak velký problém pro opravdu jako kluka, který už má 6+ zápasů, udělat 500 000 za rok vlastně jakoby zápasením. A k tomu, když jsi trošku osobnost, když trošku jako nad tím přemýšlíš, nějak se buduješ na těch sociálních sítích, vybuduješ si nějaký svý malý partner a tak dál, tak jsi schopný udělat prostě jako 750 000, 1 000 000 korun. A to si myslím, že jako, že zeptej se, kolik lidí to má. A upřímně, kolik lidí to má v profesionálních sportech, jako jsou hokej, fotbal a tak dál. Jo? Že to je chiméra, že tady profesionální fotbalisti často hrajou za 50 tisíc, jako v těch klubech mimo vlastně tu top 5, top 6. Jo? A moc nevyhrávají, takže nějaké odměny v pohárech nejsou, že jo, a tak dále. Jo, není to už dneska, že by to bylo odskočený. A teď se nebavíme pak o házenkářích, basketácích a tak dále, kteří jsou pak úplně někde jinde, že jo, tady v nějaký jako naší lize, kde chodí 300 lidí na nevím co, jo, na nějakou prostě jako volejbal nebo a tak dále. Takže takový to stěžování si věčný si myslím, že speciálně v MMA je dneska už zbytečný. Chápu, že to je, protože každý chce víc, všichni chceme víc, všichni se cítíme být jako podhodnocení, ale peníze v MMA dneska už nejsou vůbec malý. I pro ty lidi, který, třeba člověk, který jde do oktagonu, tak dneska jako to můžu asi říct, že jsem samozřejmě rád, když sem tam zaplatím někomu na úrovni 50 tisíc nebo pod, ale děje se to strašně málo, jo.
Tak ono s jídlem roste chuť, že jo? Teď jsem koukal v anglické lize, tak v podstatě nějaký hráč, který dostává nejmenší peníze, tak to je 3000 liber týdně, což si myslím, že slušná výplata, ale vlastně jako je to braný, jako, že to vlastně jako žebráček, jako absolutně. Jako.
Tak jasně, máš potom náklady a tak dál, Anglie, rozumím tomu, ale samozřejmě pak se musí říct, za kolik Anglie prodá práva, že jo, a spoustu dalších věcí. A jsou to nesrovnatelné světy, ale jakože když budeme vycházet z reálí jako Československa, tak být zápasníkem v oktagonu určitě jako ti dává strašnou možnost se dobře živit.
A teď to chápou už teďka celkem, řekněme, jako běžně ty fajtři, co prostě jdou na tu profi úroveň, že je potřeba nejenom jít do té klece a tam prostě bojovat, ale že prostě potřeba kolem toho právě i tu show, jak jsi zmiňoval, udělat?
Hele, překvapivě pro mě je to tak 50-50 při nejlepším, jo. Jako pořád to nechápu. Pořád jsem z toho zděšený, že si nerozumíme. Jo? A zase znovu, to není o mně, to není Ondrovi Novotným, jako víš, že to není, že bych ti to nepřál nebo to. Ale to je prostě jako by o nich. Jo? Že my teďkom, tím, jak se oktagon otvírá tomu světu a ty vidíš, co jsou schopni pro tu slávu a to všechno okolo udělat ty Němci a ty Angláni, a jakým způsobem oni prostě jako rejzujou peníze vlastně sami pro sebe. A pak prostě, když vidíš ty český a slovenský kluky, tak samozřejmě jedna věc je, že to nemáš v té krvi, není to to tvoje DNA, se tak umět prodat, ale druhá věc je, že se to musí snažit se naučit, že to musí se snažit posouvat, jo, to je jak kdyby vy už jste prostě jako řekli, hele, tak já už o akcích vím úplně všechno. Úplně přece debilní přístup, že jo. Jo, tak každý den se prostě jako kámo může, takže ten běž, bohužel to běží rychleji než my, že jo.
Jo, no, takže říkal David všechno na internetu, že jo.
A všechno na internetu, jasně. Tak samozřejmě Davidovi, David vám to poví.
Ondro, když začalo MMA, tak nejdřív ty první zápasy, turné byly někde po tělocvičnách, pak asi první takový ty větší turné pamatuju na Podvinném mlýně. Dneska vypodáváte O2 arény, Štvanice, pořádáte turné v zahraničí. Tady, když se podívám do té současné doby, do těch velkých turnajů, tak jak moc se liší příprava takovýhle akce v porovnání tomu, jestli to je Štvanice nebo O2 arena nebo to Německo? Jsou tam nějaký zásadní rozdíly v té organizaci?
No, jsou brutální, no, tak je to kolos, je to, teď jsme teda byli na Madoně a říkali, že má 50 kamionů, tak my máme 10.
takže je kam růst.
Takže je kam růst, rozhodně. Ale potom teda s cenou lístku, musím říct, ale jako bylo to fantastický, jsem nadšený, byl jsem na ní asi po třetí nebo po čtvrtý a říkal jsem si, tak jdu se rozloučit s Madonou. Už to bude takový babičkovský výkon asi, jako, že už jsem o to nic nečekal a byl to, já chodím skoro na všechno, abych se furt inspiroval, mám místa v O2 aréně a snažím se fakt jít jako na co stíhám a byl to po dlouhý době koncert, který mě jako vystřelil z cviček. Ale na to ses neptal. Ale je to diametrálně rozlišný od toho, v jaký jsi zemi. Čím víc jsi na západ, tím je to horší. Ty lidi nejsou zvyklí pracovat, nejsou vůbec pružní, nejsou vůbec ochotní, nebo v minimálních případech. Pracují od 9 do 5. Úplně v pohodě se na tebe vysere firma, jako je Eventim, což je jeden z největších prodejců lístků v Evropě, Ticketmaster, ta hala. Hážou ti klidně klacky pod nohy, protože ti nevěří, myslí si, že jsi nějaký Váň a prostě od někud jako, že jo, z Uralu a nevím co, vlastně obtěžuješ. Takže z toho jsem strašně jako znechucenej, že, nebo znechucenej zase znovu, ty to musíš přijmout jako realitu a musíš vlastně s tím bojovat a nenechat se tím zlomit, což je strašně těžký, protože ti to stojí miliony korun, který oni splachujou do hajzlu a ještě se u toho smějou. Jo? Tak představ si, že ty v tom hajzlu vidíš prostě třeba 5 milionů, na který si tvrdě makal, mohl si mít, ale místo toho dáváš do nějaký jako invaze a on stojí u toho hajzlu.
Cítím, že tady s tím jsi jakoby míň v míru.
Hele, jsem s tím,
čemuž rozumím.
Jsem s tím jako v míru, protože jsem to čekal špatný. Nemám vůbec žádný růžový obrázky o zahraničí. Chtěl bych vlastně jako pozbudit český lidi a slovenský lidi v podnikání a v tom, aby si o sobě mysleli, že jsou skvělí a aby to vlastně věděli, jak skvělí jsou, protože jsou opravdu jako skvělí a neuvěřitelní a mají na trhu práce jako daleko větší hodnotu než 90% lidí jako západu, úplně upřímně. Protože to, co tam zažije, že střet s brutální jako realitou. Ale samozřejmě učím se s tím pracovat. Jo? Učím se, jak na ně, aby nás brali jako sobě rovný. Protože tam je samozřejmě diskriminace a vlastně nějaký jako rasismus, když se na to jako podíváš, a teď nemyslím jako barvou pleti, ale rasismus toho, odkud jsi, kdo jsi, jo, jak se jmenuješ, jakým jazykem mluvíš, jaký máš přízvuk a tak všechno. A to prostě jako dělá, odkud jsou ty peníze, které tam vlastně jakoby neseš. Jo. Takže to je taková strašně jako zajímavá věc, že jsem myslel, že to tak strašně nebude. A je v tom specifické Německo, které třeba není tak přísné, má spoustu svých věcí, ale ta Anglie je jako brutálně přísná. Jo, tady na tohleto. Prostě... A ty musíš znovu a znovu každý den dokazovat, že nejseš nějaký cipísek, ale že seš taky jako docela dobrý, že znáš, že víš. Je to fakt jako každý den staneš a je to jak kdyby tě někdo zase znovu přeskušoval na, já nevím, co jsou těžké zkoušky. Co, dneska už jsou těžké zkoušky na to být pojišťovák, že jo? Jako dřív to byla
pojištění, na investice, na hypotéky, v podstatě na všechno
přesně, dneska. Jo? A dneska je to těžký, jako za nás, když já jsem začínal, to byla legrace, že jo? Ale je to fakt, je to každodenní zkouška, no. Takže dělat ty eventy tady je fantastický. Jo, já vždycky napíšu, nebo vždycky jsem tam napíšu mail lidem do O2 Areny, když mám čas, tak aby si uvědomili, že vnímám, jak dobří pro nás jsou. Protože teď jsem třeba psal jako mail do AO Areny v Manchesteru, kdy jim říkám, OK, tak teď vás budeme prostě všechny žalovat, vy svině zasraný prostě, jo, a tady a prostě ukazujem 50 důvodů, jako proč vlastně, nevím, no, by si zasloužili žít v pekle, jo, ale jsou dvě možnosti, jak se s tím vypořádáš. Buď tě to zlomí, což se vůbec nevidivím lidem, kteří to zlomí, a stáhneš se zpátky vlastně na to svý území, což mimochodem třeba teď udělali velký český firmy, že jo, který jako si mysleli, že vyjedou do Německa, do Itálie, do Španělska, otevřou to tam a všechno půjde skvěle. A ať už to bylo Rohlík, Mototechna a další, že jo, prostě jako firmy a pak zjistíš, že tečeš prostě, krvácíš jako z tolika bodných ran, který ti oni nandají, že jediný, co jako jde, se rychle vrátit do toho dobrýho českého zdravotnictví, nechat si to zacelit a hodně to přehodnotit. A nám se to děje taky do nás jako bodaj nožema prostě každý den. Jedinou výhodu asi, co máme, že pracujeme s tím, s čím pracujeme taky a máme taky ty nože, no. A jsme na to vlastně jako možná mentálně připraveni a děláme v trošku prostě jako jiným biznisu a nejdřív jsme si ty největší fréry s těma největšíma nožema obešli, než jsme tam začali a řekli jsme, že jsme kamarádi a že se oni budou prát za nás, protože přinášíme něco, co oni chtějí. Ale je to brutální, že mohl bych o tom vyprávět dny a nebylo by to hezký.
Chodím to z tebe, no.
Čekal jsi to, nebo čekali jste to, anebo to byl šok v podstatě, ten střet s tou realitou nepříjemnou?
Hele, my to děláme tak, že Paloma několik jako dobrých na to pouček. Jedna z nich je ruka, která dává, jo, a vlastně kolem toho se nabalují další věci. A ty musíš být ten, kdo je tam první na to seznámení. Jo? To znamená, my se snažíme vždycky jet spolu na takový to první dobývání, jo? Na to klepání jako na ty dveře toho hradu a na to představování se, protože my dva jsme nosiči toho světla. Jo? Já to beru tak, jak mě když můj kouč jako učil, když si představíš, že jsme v místnosti nějaký a teď jsme tady zhasli, udělali úplnou tmu a ty máš takový ty svíčky v tom plíšku, jo, a tu vlastně jakoby každá, tehdy kouč mi říkal, že každá otázka jako osvítí jako rozhrožne jednu tu svíčku, že jo. No ale tady neosvítí celý ten pokoj, že jo, a ty je tam musíš pokládat prostě a musíš ji položit do téhle místnosti třeba, nevím, 500, aby to bylo nasvícený tak, jak zhruba teď, možná víc, jo. A to je to, co ty musíš udělat, když tam vlastně jakoby jdeš. To znamená, my tam vždycky jdeme a každý ten nový kontakt, každý to seznámení, to představení a my znovu odehráme tu svoji etídu o tom prostě, co tam přinášíme, jak to myslíme a tak dále. Dáváme do toho milion té energie a snažím se jí dávat do každého rozhovoru, teď s váma a tak dále, aby lidi viděli, že mi na tom záleží, že to opravdu žiju a oni to potom z tebe nějak cítí a říkají, hele, to nás všichni tak, jak je možné, jsme uspěli. A já říkám, zeptejte se těch lidí jako v těch zemích, jo? Nebo proč s náma chtějí dělat. A oni řeknou, vy jste jediní z těch frajerů, co za náma přijel, co přišel do toho gymu. A ne jednou, vy jste tady byli 10krát třeba. Jo, vy prostě pozvete nás na oběd, že malý věci jako zdánlivě, který rozhodují o tom biznisu. Bavíte se s náma, říkáte nám nějaký vize, dáváte nám peníze prostě jakoby samozřejmě jakoby dobrý, ale třeba menší, než nám nabízejí oni, ale my vidíme, že to funguje, že prostě takhle se o nás nikdo nikdy nestaral, nikdo se s náma takhle nebavil a vidíme, že i ty vaši fanoušci jsou prostě jakoby jiný, jo. Takže ono ti to pak nějakým způsobem se vrací, ale samozřejmě nebudu ti povídat, že žena doma není spokojená, že většině tam nejsi, že jo, že to bolí jezdit vlakama a furt prostě někde, když se někdo koukne na náš Instagram, tak vidí, jako kolik to stojí toho lidského sádla. No, tak, ale zase znovu, pro nás je to dobrodružství, my to milujeme, takže si na to nestěžuju, ale když se ptáš, jestli jsem byl překvapený, já jsem čekal, že to nebude procházka růžovou zahradou, ale nečekal jsem, že to bude náraz vlastně jako do zdi, že to bude takový odpor, jo? Protože dneska, když bych se měl rozhodovat, třeba nás, strašně moc o nás stojí v Srbsku a já vím, že když přijdu do Srbska, tak tohle je brácha tohle, tohle je ségra jako tam toho, tady ti se baví tady s těma, takže já potřebuji tady políbit tři prsteny, pokleknout, říct jasně, rozumím, tady je hlavní šéf, ten bude se v první řadě, chápu to, tihle se nejsou dobří, tyhle jsou dobří, s těma se bavíme, s těma ne a jedeme. Jo, a dodržují místní prostě nějaký pravidla a když zavolám prostě šéfovi, hele, tady mi to drhne, tak on zvedne telefon a 10 prostě jako predragů přijde a prostě jako vyřeší to. To v tom Německu to prostě jako takhle není, protože ta struktura tam vlastně jako by není daná, všichni se trošku jako bojí těch druhých, je to, anebo v té Anglii jako vůbec, je to prostě daleko jako složitější a vlastně to nefunguje, jo, není tam návaznost, není tam prostě pružnost, no.
Možná tady to, co jsi zmiňoval s tou místností, jenomže odbočuju k Survivoru, který není úplně tématem toho dneška, ale to by možná byla dobrá soutěž, zavřít ty soutěžící do nějaký temný místnosti a tam by pomocí nějakých otázek rozsvíceli ty svíčky.
Jo, je to.
K tomuhle, co říkáš, tak v podstatě jsi mi nahrál na další otázku, protože vlastně sílu organizace nebo firmy vždycky určuje ten zakladatel nebo zakladatelé, ale nejenom oni, ale samozřejmě i to, jak dokážou nějakým způsobem nadchnout ty nejdřív své zaměstnance a potom společně s těma zaměstnancema, tak v úvozovkách zapálit i nějakou prostě komunitu, která potom pro tu firmu žije, sleduje, kupuje její produkty, chodí na zápasy, na turné a tak dále. Tak aspoň já osobně mám pocit, že u vás se to povedlo. Přijde mi to, že to je i tady tím, co prostě ty říkáš, protože je vidět, že tím žiješ a ať už je to tady v rozhovoru s náma, nebo prostě v jakýmkoliv jiném rozhovoru, který jsem slyšel, nebo při nějakých tvých motivačních proslovech během těch gala večerů, tak co si myslíš, že ten jakoby ještě další recept, kromě toho, že vy dva s tím žijete s Palem?
No, tak bez pochyby ten tým, který je tím nakažený nějakým způsobem a je schopný ujít velmi často tu extra míli bez nějakých keců a nebo prostě jako je vlastně jako jde za hranu, že jo, jo, vyčerpání a nasazení, když to takhle jako řeknu. Ale všechno má svoji nějakou trvanlivost, takže to musíš i obměňovat. Pro nás teď vlastně se stalo nutností komunikovat v angličtině, takže jsou lidi, kteří prostě máme rádi, ale musí odejít, protože nemluví anglicky třeba, jo. A teď jedeme ten scaling up, když to takhle řeknu, nebo já nevím, good to great, že jo, a takovýhle prostě věci, protože když máš, já nevím, 100 lidí ve firmě, ve 4 různých zemích, tak najednou to jako samozřejmě chce procesy, komunikaci, nastavení a jsou věci, které já jako hodně nemám rád. Já jsem takový jako, ne, že bych byl nezorganizovaný, to si nemyslím, ale jsem, a Palo taky, jsme vlastně jako pořád bohémové vlastně nějakým způsobem. A taky ty volnomyšlenkáři, že dáme hodně, samozřejmě věříme číslům a spoustě věcem, ale častokrát jdeme proti zdi a říkáme, ne, my to cítíme prostě jako takhle, takhle to bude. A vždycky říkám, ale když to bude bavit mě, bude to bavit všechny. Jo, a všichni se na tebe dívají, říkám, tak jsi debil, že to přece není žádná jako exaktní jakoby věc, že to takhle cítíš. Já říkám, no ale tak to je. Jo, a pak se s tím porovnáš, jestli to tak je nebo není. Takže ten úspěch je bez pochyby daný tím, jaký lidi k sobě přitáhneš, jak jim předáš informaci a jak jsi schopný jim předat taky pravomoce. Jo, protože dneska je to pro nás dva o tom přenastavit tu firmu, abychom nemuseli být u všeho, aby lidi dělali kvalitní rozhodnutí, aby byli stejně nadšení a čapnutí, jako jsme my, a to je samozřejmě strašně, strašně těžká věc. Takže s tím teď nějakým způsobem bojujeme. Ještě o to těžší je to zase v tom zahraničí, jo, protože musíš do té firmy, třeba ta pružnost toho myšlení, jo, to si nikdo neumí představit, kdo to nezažil, jak v Německu nabíráš lidi do firmy a teď potřebuješ, aby měli v sobě trochu ty české vychcanosti, jo, aby prostě dokázali si spojovat věci. A já jsem teď byl, příhoda, jo, byl jsem na NFL ve Frankfurtu s Palinem a se ženou a tohle, no a jeli jsme si odvízt věci na letiště, protože bylo jasně daný, že si nemůžeš nic vzít na ten stadion. Ten stadion má třeba parkovací místo pro 2000 VIP, takže ty jsi koupil lístek za 1000 euro, ale nemohl tam zaparkovat, protože NFL řekla ne, jenom 10 lidí zaparkuje a to jsou hlava hovni z NFL. Takže ty jsi musel si odvíjet všechny věci a vystoupíme z taxíku před stadionem, že jo, a Renčo měl kabelku a říkal, no ty jsi to neříkal. Říkal, no dobrý, proč jsme byli na tom letišti, jo. Takže jsme šli 2 kilometry někam do jednoho stánku, jeden pitomý stánek. Tam si odevzdal kabelku, dostal číslo a říkal, to bude perfektní odchodu, no. Tak jsme zůstali hodně dlouho po skončení zápasu, už jsem si říkal, tak snad by to mohlo být dobrý, ale už jsme museli jít na letadlo. Fronta na 1.5 hodiny. A teď každý Němec se ti postaví do té fronty bez keců a tohle. No ale mě jednak letí letadlo a druhak jsem Čech, že jo. Tak nebudu stát přece 1.5 hodiny frontu na kabelku, kterou jsem tam nechtěl dát, oni mě donutili. Takže jdu a říkám, no tak hele, no já to nějak se hraju. A oni úplně, no to není možný, to vůbec. A říkám, ale tak se kuriťák, že jo. A říkám, no kam jdeš? Říkám, hele, pro kabelku tady potřebuju, za hodinu mi to letí. On, ne, to nejde, tady je fronta. A říkám, určitě to jde, za hodinu mi to letí, to nezajímá, jaká fronta, kámo. Ne, vole, to je tvůj problém. Říká, je to tvůj problém, ty to zaplatíš tu letenku, tamhle jsou policajti, tak pojď se mnou, sepíšeme to, že to zaplatíš, protože ty mě jako neumožňuješ prostě jako udělat tu věc. Tak jsem ho znejistil, což jsem potřeboval, takže jsme šli za těma policajtama, že jo, policajtům jsem to vysvětlil, policajtka vzala ten kupon, předběhla tu frontu, donesla mi tu kabelku. Dobrý. Tak jdeme na taxík. Fronta na hodinu. Takže úplně stejná věc. A když to vyprávím těm Němcům, jak jsem se vlastně jako dvakrát zepřel jejich frontě, tak jako oni jsou úplně jako, že to se nemohlo stát. Oni tě neukamenovali. Jako to, a v jejich světě, že pro nás je to nic moc historka, jako jo. Protože pro nás je to běžný, že si poradíš.
Pro nás by to bylo bez těch policajtů, že jo.
Protože bys přišel, řekl bys těm lidem, jako prosím vás, promiňte, ty, mi to tady jim ukážeš letenku a oni řeknou, jo, jasně, že jo. Ale v tom Německu ne, prostě oni jako jdou do fronty. Jo, a už se o tom dál nepřemýšlí. A je to standard. A já jsem to těm Němcům vyprávěl, jak jsme odešli z toho NFL a oni úplně jsou z toho jako vyrvaní. Jako to prostě neexistuje. Jo? A teď si oni, že ty potřebuješ ty lidi ve firmě. Že ty máš člověka na sociální sítě a ty mu napíšeš 502 jako hele, tady rychle potřebuju něco a dojde ti SMSka, že pracovní doba skončila v 17.00, kontaktujte mě zítra v 9.
Nám se to najednou stalo i v Čechách, ale...
A ty jako, kámo, já jsem majitel, posílám ti prachy a ty děláš sociální sítě. Jakože, víš, to musí být pružná věc, to není jako, že jsi to naplánoval. Bez odezvy. V 9.00 telefon. Ondřej, chtěl jsi něco? Druhý den. Říkám, kámo, tak takhle to nepůjde. Víš, jako, a ty jsi úplně, OK. A frajer ti to udělá, ten den ti to udělá znovu, nazdar. Jo, a to ti přijde úplně, že
Ale se vidět, že opravdu ráno v těch 9 byl v práci a hned to šel řešit, že jo? Jako
skvělý.
No, tady další otázka moje byla právě na to, jak se jako daří vlastně vám náborovat a hledat lidi, protože ještě v nějakém rozhovoru jsme slyšeli tvojí poznámku, jak se pereš a nemáš moc rád takovou tu teďka aktuální generaci snowflakes. Tak nevím, jestli vlastně na to odpovídat ještě nějak jako rozsáhlý, protože asi to, co jsi řekl, tak bylo dostatečný možná vysvětlení toho, jak je nábor dneska těžký, no a očividně s tím se perete i vy.
Hele, myslím, že se s tím pere každý, kdo má nějaký nastavení, jo. Ale zase znovu, já nechci říct, že nemám jako rád, protože já mám rád mladý lidi, svět patří mladým a oni vlastně jako určují, kam to půjde. A jsem vlastně s tím míru. Ale samozřejmě jako takový člověk pak nemůže dělat u nás ve firmě. Jo? Tak se prostě jako nehláš, kam vlastně nechceš. Jo? Protože jestli chceš mít pracovat z domu a dělat vlastně jenom 3 dny a vlastně všechno, hlavně jako musíme si dát pozor na, já nevím, co. A teď to nechci vůbec zesměšňovat, ale jestli to pro tebe důležitý víc, jako jestli máme recyklovatelný koše a prostě ping-pong v práci a spousta jako věcí, které dneska pro ty lidi z nějakého důvodu jsou strašně jako důležitý, tak vlastně a nechceš vlastně podnikat a nechceš se učit, nechceš se rozvíjet, nechceš fakt máknout a něco mít a nemáš vize, cíle, nějaký mise, tak pro tebe nejsme prostě ta správná firma. Mně jenom vadí, že když se jako ke mně přihlásíš a pak jsi překvapený, že máš pracovat. Jo, protože my jsme výkonově postavená firma a když chceš jako dělat tohle, tak je asi dobrá, já nevím, kávová plantáž a nebo prostě nějaký hipster bistro a to je úplně jako v pořádku, jakože proč by se každý měl někam hnát, když v sobě nemáš ten motor a jsi spíš takový ten, já si jsem byl na Havaji, na Maui, že jo, a jel jsem cestu do Hany, což je nejklikatější cesta na světě, já nevím, na 40 kilometrech je třeba 13 zatáček, ty říkám nějaké jako číslo plus minus, ale je to prostě jako tím význačný a projedeš vlastně 5 různých světů, když to takhle řeknu na té cestě, tak tam se kdysi schovávali američtí hippíci, když je měli odvíct do Vietnamu, tak odjeli tam a tam prostě jako zůstali a někteří z nich už se nevrátili a dneska tam prodávají třeba kokosovou zmrzlinu, jo. Takže tam zastavíš a vyleze na to frér fakt jako hippík, prostě jako vystřížený z té doby a chill, tohle brko, že u huby a prostě je tam spokojený 30 let a říká ti, no a jak dlouho tady budete? A říkáš, no, máme na to 3 dny.
Zdá se mu to málo.
No, tak samozřejmě, on říká, a ty jakože to je málo? No, moc spěcháte. Víš, jako, je tam 30 let. Nehnul se prostě, vlna přijde ve 3, víš. A je to super, je to, jakože neříkám nic, je to super, když si to ty, když jsi autentický v tom, tak to miluju, vezmu si z toho tu energii, tam přijedeš do té Hany, že jo, a ve 3 hodiny jdou vlnu. No tak dobrý, ale ta vlna přijde každý den a ty za 1-3 minuty přijdeš do jediné restaurace, která je na konci té cesty, pak už nemáš šanci až do 7, než zase vlny odejdou a oni mají tam to jídlo v tom bufetu a ty tam přijdeš za 3-3 a říkáš, hele, já vím, rychle bych ještě to, ne, už to nejde, už zavíráme. A říkám, kámo, prosím tě, nejedli jsme, ne, od 10, já vím, přijďte 7, už to nejde. Já říkám, jde vlna? No. Nejezdíš každý den. Právě, že jezdím každý den. Víš, a jakože to rozhodnutí mezi $100, který by jich mu dal, že jo, a on by odešel 3-0-3, anebo tou vlnou, která přijde každý den a on jezdí každý den, to tam vůbec není, protože kámo ve 3 je vlna. Jo, on vůbec to jako, tam, víš, ten podnikatelský duch nebo to vážení toho rozhodnutí, má to prostě nastavený. A to mě vlastně baví. Když seš opravdu takový, ale nemůžeš to hrát na obě strany, nemůžeš jít zaplatit jako nesmysl a zároveň se mě ptát, jako jestli je 16 přestávek během pracovního dne a že potom v 8 večer ti občas zavolám a řeknu tr a ty seš celý překvapený, jako že jsem tě vytrhnul zrovna z tvýho či, jo, tak prostě jako to úplně spolu nejde.
Tak je to daný dost tím, že v tom častokrát tady ty lidi vyrůstali v podstatě od malička, no, takže čekají to stejný prostě pak v tom i dospělém věku. A taky podle problém je v tom, že spousta lidí vidí jenom to hezký, že jako nevidějí tu dřinu zatím, takže jako pak jsou překvapený, že kromě toho hezkýho, tak jako je tam i spousta věcí, které nejsou prostě hezký a nejsou příjemný a je prostě potřeba makat u toho. No.
Je to volba, no, všechno. A samozřejmě, no, je to někdy těžký.
Ondro, možná taková poslední otázka směrem k oktagonu, tak ty na mě působíš jako člověk, který docela žije příběhama nebo je umí minimálně vyprávět. Ty tady dneska během toho rozhovoru si jich pár řek. Marketing oktagonu na mě působí jako věc, která je poměrně stěžení pro to, aby se to dostalo dál mezi lidi a udělalo tady to pomyslný zapálení té komunity. Tak jak ty sám promluváš do toho marketingu? Účastní se toho nějak nebo na to máte nějaké oddělení, který to spravuje samo, nebo ty seš tam tou stěžení tváří?
No, neřekl bych, že stěžejní, ale tak, nebo takhle, s Palem jsme určitě stěžejní tváří vlastně jako toho, jak se to celé nastavilo a co chceme dělat a snažíme se, jestli někde, tak se snažíme nechat co nejvíc vlastně náš otisk v tom, jak oktagon vypadá navenek. Jo, to znamená, to, co se vlastně dostává k tobě, je pro mě strašně důležitý, takže mluvíme hodně do grafiky, hodně do toho vizuálního zpracování oktagonu a samozřejmě do toho zpracování těch příběhů. Je to daný tím, že Palo dneska se řekněme trošičku víc odtrhává od těch bojovníků a věnuje se prostě jako některým věcem, ale zase daleko víc těch věcí potom, které vzniknou, vidí, než vidím třeba dneska prostě jakoby já, nebo v té době, kdy vznikají, jo, protože my vytvoříme přes 400 hodin originálního obsahu ročně, jo, a mimochodem 400 hodin originálního obsahu ročně ti stačí na dobře fungující televizní kanál, jo, když si to nemůžu představit, ale to ti stačí na to, aby si měl vlastně jako v podstatě 24 hodinový kanál a furt to vypadalo, že se děje něco jako novýho, jo. Takže my jsme vlastně jako velká televize, dá se říct, relativně velká televize, která se všechno vyrábí sama, ale máme na to velký oddělení, který v tuhle chvíli vede Nikola Zpátek. To oddělení je samozřejmě, se rozpadá na marketing, sociální sítě a tak dál. A snažíme se tam nabírat lidi, kteří by to měli posouvat. Někdy se nám to daří víc, někdy méně, to je naprosto jasný. A teď zase znovu potřebuješ to oddělení mít v Německu i v Anglii. Je tam jiná strategie, lidi se chovají jinak na YouTube, na TikToku, na Instagramu, někde používají víc Discord, někde se víc diskutuje, někde je to prostě jenom volajících, jo, to znamená, je to, tady v tom je to fakt strašně těžký, že neexistuje vlastně univerzální věc, jo, takže my ty věci musíme přestříhávat pro ty jednotlivý trhy. A to je bolavý, no, a taky to tak trvá dlouho to poznání, co funguje, co nefunguje a tak dále, takže v tom se snažíme s Palem vlastně navnímávat to a snažíme se jako určovat co nejvíc ty trendy, ale necháváme si samozřejmě radit jako od chytřejších, než jsme my, nebo snažíme se o to aspoň.
My jsme pořád nebo podcast o financích, ty jsi bývalý finanční poradce, tak mi to nedá se nezeptat, jaký je tvůj vztah, teď myslím osobní, nemyslím to v rámci toho biznesu, ale osobní vztah k penězům.
No, čistě pozitivní.
Máš je rád, jsi s nima v míru.
Jsem úplně rozhováně o tom.
Ne, tak peníze, nebo ne, jakože na co se ptáš, no, co ti mám říct, myslím, že každý má k penězům pozitivní vztah.
Možná trošku tu otázku malinko učešu, myslím to v tom smyslu, jestli jo, sám se nazval jako bohémem, tak většinou bohémové k penězům přistupují, takže jo, ano, jasně. Jsou s nima v míru a mají rádi, ale moc s nima nejsou schopní pracovat ve smyslu nějakého plánování, nějakého rozpočtu, nějakého, řekněme, investování, nějaký finanční cíle a podobně.
Jsem v tom, jsem všeobjímající v tomhle té odpovědi na tu tvoji otázku, protože ano, já nevím, kolik vydělávám, bude znít hrozně. Se snažím to učesat sobě, aby to neznělo, jak že jsem úplně kokor, ono nepotřebuje.
To učesalo, to chybí.
Ale já mám v hlavě takovou vzpomínku, když jsme byli v Livinu s kamarádama a bavili jsme se o tom, kolik bychom chtěli vydělávat aby jsme se cítili jako, že už to nejde jako tak nějak utratit, anebo že už to nemusíš vlastně jako moc sledovat. To jsme tam dávali různé částky a tehdy jsme si pohybovali, já nevím, někdo mezi, řeknu, ten rozstřel byl mezi 50 a 150 tisíci. A říkali jsme, že když budeš vydělávat měsíčně 250, protože jsme pár tam motivovaných vlastně kluků, se kterýma já kamarádím a vždycky jsme jako mířili relativně vysoko, takže už to bude takový, že už to jako zaplatí všechno, co chceš. Není to tak? Dá se samozřejmě utrácet pořád víc, ale zároveň je to tak z pohledu toho, že to určitě jako stačí, jo? Ale pak se dostaneš do situace, kdy vidíš, že jako čím víc máš peněz, tím více ti otvírají obzory a možnosti. Jo? V tom je vlastně ten háček toho světa, že, jo? Že ty začneš mladý a říkáš si, za tohle už je v pohodě, proč si to neumíš představit. Tohle už pak se dostaneš na tu úroveň, řekne, no ale tady vlastně ještě by mě bavilo tohle, jo, a tak dál. A není to, že já třeba nejsem vůbec materiální jako člověk. Já nepotřebuji hezký auta, drahý hodinky, luxusní věci a tak dál. To jako pro mě jako nic vlastně neznamená, ale potřebuju hodně cestovat, dobře jíst a nepřemýšlet vlastně jako i nad tím. Já vždycky pro mě bylo, že jsi bohatý, znamená, že jdeš kolem knihy a nebo tehdy ještě CDček a vlastně koupíš si to, co tě jako zaujme, jo, že přijdu do knihkupectví a řeknu, jo, tak tohle jako a chci tu knížku. A pak jsem ještě vždycky říkal, že můj sen je v letadle chodit doleva a na lístku se ne, na jídaním lístku se nemuset koukat doprava, jo. A to jsem si tak nějak asi splnil. A takže já k těm penězům přistupuji velmi velmi, jako vím, že na ně tvrdě, že jsem tvrdě dřel celých vlastně od toho roku, řeknu 98, kdy jsem fakt začal, ale já už předtím jsem chodil na brigády a tak dále, vždycky jsem byl zaměřený na to, že se chci mít jako i dobře, že se chci na sebe vydělat a že chci jako spoustu věcí a hlavně to cestování a to bylo vždycky drahý a vždycky bude. Takže vím, že dokážu vydělat spoustu peněz a zamýšlím se nad tím, jak to udělat, abych spoustu peněz vydělal. Ale už vlastně nevím, kolik jakoby to je a vlastně mě to tak jako úplně jako nezajímá a nejsem vůbec na ty peníze skoupí nebo jako háklivý, jo. Že rád na něco přispěju nebo je v rámci jako rodiny někomu dám nebo prostě jako to jako jo, nemám k ním vztah, jo, nejsou pro mě, nechci říct, že pro mě nejsou důležitý, to bych, jako, to není to správné slovo, ale, jako jedl jsem Good High 10 deka a k tomu rohlíky a uměl bych to zase, jo, takže nemám to tak, jako, že to je to, jako, co mě žene, to tak nemám. A co se týče toho investování tak dál, tak to mám nějaký, no, svoje, na to se asi budeš ptát ještě, že jo, ale mám nějaké svoje představy, co s tím tak jakoby můžu dělat, který se... Cože?
Prněčit jsem otázky.
No tak chápu, kde jsem a že jste uzavřeli oktagon, tak chápu, že k tomu směřujeme, ale no tak to se posouvá, že jo, zase v nějakém čase, jo, že od dob, kdy jsem byl finanční poradce a já nevím, ředitel pojišťovny a spoustu jiných jakoby věcí a když jsem s tím přicházel denně do styku, tak jsem se samozřejmě posunul do situace, kdy s tím denně do styku nepřicházím jinak, než majitel nějaký firmy, která musí rozhodovat o těch financích, že jo, čím dál jakoby větších a tak dál. A vlastně to jsou pro mě jako nejtěžší schůzky a nejtěžší momenty, protože se to strašně v těch obrovských imaginárních číslech, ve kterých rozhodujeme a dělat roční plány a bavit se s naším finančním ředitelem, tak tam já musím se nejvíc fokusovat a přemlouvat se, abych ten fokus udržel, protože to není vlastně jakoby můj svět a vlastně ho nemám rád.
To jsem vlastně chtěl říct, že asi předpokládám, že v rámci oktagonu, tak tam budou asi jiní lidi, kteří hlavně teda řeší rozpočty a plánování.
No paradoxně finanční. Jako úplně, jako samozřejmě, že jo, máme svého finančního ředitele a tak dál, ale jako ty rozpočty řešíme všichni spolu, sedíme nad tím a vlastně rozpočet turnaje ve spoustě věcí řeším taky já. Jo, já mám nějaký dar přijít do haly a říct, kolik ta hala může vydělat, kolik je v ní, teď jsme byli v Newcastle, hale se podívat. A frajer, říkám, kolik je tam sedaček, tady je tohle, ona, no, já se musím podívat, nevím, říkám, dobrý, tak to bude, já nevím, 350, ona, no, to nevím, já říkám, no, ale já vím. A ona, no, tak říkám, tak to spočítej, no, tak jich tam bylo 352, že jo. A říkám, no hele, prostě já jsem nemocný člověk, já tyhle věci vidím, jo. To je, když se mě zeptáš, vždycky přijdu nějakou akci a říkám, hlavně se mě neptejte, jestli se mi to líbí, nebo jako, víš, já mám oko na detail hrozný, až jsem nemocný. Takže já vlastně moderuju, komentuju na tom oktagonu, ale v hlavě si pamatuju seating a teď vím, že ve třetí řadě na B1 prostě měl někdo sedět a ty tam nesedí a sedí někde jinde. A tamhle vidím, že někdo jako má problémy se sedačkama, a tamhle vidím, že hostesky nedělají, co mají dělat, a tamhle nesvítí světlo a tadyhle něco nehraje a ta hlava mi to furt prostě jako zpracovává a jsem z toho takový, no. Takže když mě někam pozor, že dobrý, se mě neptat, co se mi líbí, protože já vidím furt každou chybu jako a
prosím, se neptali radši.
Ano, jasně, máte tady moc hezky. No, takže tak.
To, že jsi nám chvilku fušoval do řemesla, to jsme už zmiňovali. Říkám to samozřejmě s nadsázkou, ale napadá mě, proč jsi v tom nepokračoval dál, jestli třeba ty tvoje ambice byly jako prostě jiný. A co ti to finanční poradenství dalo? Protože finanční poradenství minimálně v tom počátku, a my dva to víme moc dobře, je hodně o tom umět se poprat s tím, když tě někdo odmítne. Vím, že jsi to taky někde zmiňoval, že i vlastně v rámci oktagonu, jako ty necítíš, že jsi tam vlez dveřma, oni tě vyhodili a ty jsi tam vlez zpátky oknem, ale prostě s tím odmítnutím v tom počátku určitě se musel taky víc potýkat. Možná třeba teď se to děje právě v tom zahraničí, v té Anglii, jak jsi zmiňovala podobně. Takže to je ta moje otázka.
já na to vlastně nedám jako dopustit, jo? Že já si myslím, že je to práce na dlouhý běh pro málo koho. Ale na co se týče vzdělání a jako nastavení podnikatelského myšlení a nějakého uvědomění si jako věcí, tak je to, pro mě to bylo super. Já jsem měl štěstí, že jsem asi patřil do, myslím si, dobrýho ředitelství, potkal jsem se tam s dobrýma lidma, ať už to byl Radim Lukeš, který byl vlastně jako nejvíc, že dneska majitel Partners, který vlastně teď myslím, že mají bankovní licenci, že jo, jestli to nějak ke mně prošlo, což gratuluju, to je jasný, to jsi už mezi velkýma klukama. A vlastně Petr Kroupa a prostě jako další lidi, kteří to myslím si mysleli dobře, všechno, co dělali, a nebo prostě já jsem to tak aspoň jako cítil a spoustu věcí mě naučili. Spousta těch školení, tak jak to v těch finančních jako firmách chodí, tak opravdu je jako hodně kvalitních. Můžu si tam, a já už jsem nebyl, hlavně já už jsem nebyl dítě, když jsem jako to dělal. Takže jsem to dokázal vyselektovat relativně si myslím slušně, co je přínosný, co přínosný není, co mě třeba tolik nebaví. Jako každýho mě nebavilo moc o produktech, nebo jako každýho. Moje myšlení není prostě jako moc matematický a analytický v tomhletom jako světě, takže já jsem se pak soustředil na ty produkty, které třeba mě bavily, což byla hypotéka, to mi přišlo strašně jednoduchý, za strašně dobrý prachy. A tak já jsem byl jako expert na hypotéky, protože to mi přišlo, že to je vlastně jako takový lidská jakoby věc, že tam můžu nejvíc jako prodat sám sebe. A investice mě bavily, jak jako dělat, a samozřejmě bavilo pak to řízení jako lidí, jo. A jako doporučoval bych to každému víceméně mladému člověku, protože když nic jiného, tak se to fakt naučí se na ty peníze nějak dívat, vnímat ty produkty, které na tom trhu jsou a jakým způsobem se k ním asi můžeš chovat v životě, co ti můžou přinést. A pak je tam spousta skvělých školení na time management, na to, jakým způsobem pracovat prostě s lidma, vnitřní vnější motivace a tak dál, takže spousta těch firm to má opravdu to vzdělávání jako udělaný tak, jak já bych si představoval, že by takový předmět měl být možná už na základní a 100% na každý střední škole. Jo? To si myslím, že je věc, která by tady z těch firm se měla vlastně jako dostat do školství 100% úplně, skoro bych řekl už i na základní škole, a že ta finanční gramotnost jako taková by měla jako úplně brutálně vzít útokem veškerý jako osnovy.
S tím souhlasíme. S tím souhlasíme na 100%. A možná to i naváží další otázkou, jestli když jsme u té finanční gramotnosti, tak třeba Octagon se snaží nebo vyvíjí nějakou iniciativu pro ty fightery, vlastně třeba mimo klec, nějak sem, nevím, ať už edukovat, nebo jim zprostředkovat třeba tu možnost někde to nějak řešit, ať už pojištění.
Ale když jako,
po kariéře, prostě
když jsem takhle hezky řekl, tak musím říct, že jsme v tom nezodpovědní a že to nemáme. Ale asi děkuju, ale asi by to, hele, no, to je prostě Já si myslím, že když bych jim to nabídl, tak přijdeme do prázdný jako třídy, jo, nebo nějaký prázdný jako seminář, ale můžeme to v nějakém horizontu se pokusit vlastně udělat, protože by to bylo určitě jako fajn, jo. Pro ty kluky by to mělo prostě smysl, no. A zase znovu, je to o tom udělat to zábavně, že jo, tak aby prostě to dokázali vnímat a aby to pro ně bylo sexy, no. Ale ne, nemáme dneska nic takového.
Ale to je jakoby těžký, protože třeba máme zkušenost s řadou fotbalových agentů, s kterýma jsme třeba seděli a řešili to a samozřejmě jejich biznis je někde jinde, stejně jako váš, jakoby prostě není o tom někoho učit finanční gramotnost. Samozřejmě to potom může mít i ten dopad, pokud jako někdo udělá někde nějakou chybu, tak ta chyba potom jde za tím agentem nebo tady v tom případě třeba za váma, že jo, takže jako i v tomhle tom směru je to těžký. Na druhou stranu, čím dál tím víc lidí mluví o tom, jak je to prostě nezbytný. Měli jsme tady Lukáše Pokorního, který hrál vlastně fotbal ve Francii, měli tam prostě o tom nějakou edukaci, nějaký fondy. Bořek Dočkal mluvil o Americe, jakoby v tom světě myslím, že to nějakým způsobem děje, tady se zatím o tom víc mluví a vlastně i třeba my, když chceme kde takhle prorazit a s někým se o tom bavit, tak jako celkem narážíme. Mm.
Jo, u nás je vlastně jako, teď mě napadlo, když o tom mluvíš, tak musím někde si to napsat, že my máme Dana Škora, který je v tom aktivní jako docela na Twitteru a nebo na X dneska už a je takový fakt chytrej kluk, který se hodně věnuje právě, má rád to investování, akcie a tyhle ty věci, sleduje to evidentně. A třeba on by mohl být jako ambasador takový jakoby věci, protože je to bojovník, uznávaný bojovník a zároveň prostě kluk, který se zajímá o ty finance, takže vždycky ten příběh je dobrý rozehrát přes někoho, kdo v tom kolektivu řeknu je jako uznávaný.
Jo, přesně tak. Vlastně, tak je to u těch fotbalistů, kde máme tu zkušenost zase největší, tak je to taky vidět prostě jako, když to řekne, já nevím, někdo, kdo mezi těma fotbalistama v té kabině je prostě v tomhle směru uznávaný, tak to prostě vnímají. Jinak než to řekne někdo, o kom si jako myslí, že úplně není, jak říkáme, nejostřejší tuškou v penále.
A ještě u těch bojovníků si myslím, že to je ještě jako vožehavější než třeba u těch fotbalistů, že ten fotbalista přece jenom, když vysloveně nemá konec kariéry kvůli nějakým vážným zranění, no, tak si může v těch obláčkách prostě lítat do těch, nevím, 35 a 30 let, pak narazí, ale to je prostě až jako z jeho pohledu nějaká budoucnost vzdálená. U toho fightera, který jak se tam zmiňoval, se připravuje, dál to prostě peníze, pak třeba ani ne, že se on zraní, ale zraní se mu soupeř, prostě přijde o peníze, tak jim přijde, že vlastně jako u nich ta práce s těma penězma a s tím cashflow je vlastně ještě jako důležitější a citlivější než v těch, řekněme, jako jiných sportech, typicky třeba v tom fotbale, který je nám nejbližší.
Jo, no, tak... Hele, čím vlastně jako v tom sportu je to dost často tak, že čím víc vyděláš, akorát tím víc tě čeká pád, že jo, větší na hubu. Známe to speciálně z NFL, že jo, a tady z těchto jako sportů. Ale úplně souhlasím, no, tak zase znovu, je to hodně o nich a je to, dneska ten svět celý se individualizuje a je to tom polštáři, který jsi schopný si vytvořit, no, pro špatný časy, souhlasím s tebou.
Ondro, ty jsi to sám naznačil, tak já bych na závěr našeho rozhovoru se tě zeptal, kam ty sám investuješ, to jak půjdeš do hloubky nechám na tobě, a v čem vidíš z dlouhodobého pohledu nějaký největší potenciál? Mm-hmm.
Největší potenciál je v každém z nás, jo? Takže já investuju hodně jako do sebe. Líbí se mi ta věta, že lidi si kupují Ferrari, ale ke svému tělu se tak nechovají. A sami k sobě, takže to se snažím si vzít hodně jakoby k srdci a snažím se investovat hodně do sebe, ať už po zdravotní vlastně jakoby stránce, prevence, a nebo samozřejmě po té stránce vzdělávání, byť tam ten čas je takový ne vždycky úplně ideální, ale na to naštěstí mám zase jako toho Pala, no, který prostě mě zásobuje, jako furt si posíláme, teď jsem mu říkal, hele, když promážu naší komunikaci, tak 50% paměti telefonu se uvolní, jo. Což jedna zpráva nezabere nic, jo. Ale to je fakt jako neuvěřitelný, co jsme schopni si vyměnit za den a pořád, ale...
Známe to.
No, znáte to. Ale opravdu... Jako zní to jako fráze, ale jako prostě za mě historicky se mi osvědčilo, že nejlepší je investice do sebe samého. Pak, když podnikáš. No a pak další věci, zase znovu by to bylo to vzdělávání. A pak, když bychom se bavili o nějakých jako finančních produktech, tak já dneska tím, jak cítím, že jsem z toho vypadl a že tomu vlastně nerozumím a rozumět vlastně nechci, protože je to pro mě jako obtěžující. Nedělá mi to tu radost, jo? Dřív mi dělalo radost třeba ležet v akcích a nějak si s tím jako hrát, sledovat ty fondy. Fakt jsem, jako jednu chvíli jsem měl pocit, že vidím ten Matrix správně a že jsem schopný jako dělat dobrý rozhodnutí a třeba i opravdu radit, jo? Tak jak jsem v těch hypotékách věděl a měl jsem na telefonu ředitele banka, prostě bylo pro mě jako úplně easy říct ti jasně, takhle a zavolat, dotáhnout ti sazbu a nastavit to, tak jednu chvíli jsem měl pocit, že to vidím, dneska už ten pocit jako vůbec nemám, protože jsem to vypnul ze svého jako světa a tím pádem se v tom ani nějak extrémně nerealizuju. Je pro mě zajímavý Bitcoin, je to taková věc, která je zase dobrodružná, takže to je vlastně jako pro mě zajímavý. A pak rád investuju do nějakého podnikání. To znamená, já nejvíc samozřejmě mám nainvestováno v Octagonu jednoznačně a mám i nějaký jako teď možnosti vždycky do nějakého startupu a nebo za mnou někdo přijde s nějakým nápadem. A to se mi vlastně jakoby líbí, že to je taková jako, dej šanci taky někomu jinému, ono to samozřejmě jako spíš nevíde, než vyjde, a nebo to může vyjít, takže to potom musíš jako odprodat a tak dál. Ale s tím jsem zase znovu v míru a líbí se mi, když někdo má kůle něco rozjet a já mám tu možnost prostě u toho třeba být a zase beru to, že si kupuju investici do sebe, protože se něco naučím v nějakým třeba jiným biznesu od někoho, kdo je zapálený, tak jako já, mě se líbí ta zapálenost, jo. Že já se teďko mám vlastně nejúspěšnější podcast v Československu, Kudy běží zajíc, co se týče vydělávání peněz. A relativně nedávno jsem do něj nakoupil Zdeňka Folprechta, a vlastně nakoupil jsem ho na základě jednoho tweetu, že já jsem vůbec nevěděl, kdo to je, a našel jsem vlastně jako tweet, nebo já nevím, jak se tomu říká, když je to na tom X teďkom.
Řekněme tomu tweet.
No, řekněme tomu tweet, viď? A od něj, a viděl jsem, že ten kluk prostě má správný nastavení. Z jednoho přečtení. Já si zakládám na tom, že dokážu dobře číst lidi. A tak jsem ho kontaktoval, dali jsme si schůzku a viděl jsem, že to je prostě jakoby ono, že to jako zaklapne a že to je kluk, který mu chci pozitivně změnit život. Protože jsem viděl, že mu pozitivně dokážu já změnit, ale on taky může prostě jakoby pomoct mi nějaký větší vizi v hlediska tady toho. Takže to jsou pro mě takový jako dneska ty investice, kdy se mi líbí investovat do lidí a do biznisu.
On jenom by the way z něj je cítit podobný nadšení jako s tebe trošku jinou formou, ale vidět, že prostě do těch fotbalových témat je zapálený. Mm-hmm. Dokonce udělal nějakou knížku,
jo,
s pohádkama.
Jo, pohádek, přesně. A to je přesně to, že se líbí. Já jsem hned na to dal 100 000 vlastně z toho podcastu, kde aby to mohl tu knížku dokončit a nějaký udělat jakoby hezky. A vlastně jsem zase řekl těm fanouškům, že to jsou vlastně jejich peníze, takže oni vlastně jsou ti, oni říkají, no tak my ti tam uděláme. Říkají, ne, já nechci, jakože Ondra Novotný, ale udělejme to, že tuhle knížku vlastně zaplatili fanoušci podcastu Kudy běží zajíc. A ono tak vlastně jako ve finále je. Takže se mi líbí jakoby to spreadovat a vlastně si s těma věcma hrát. No. Protože pro mě dneska je jasný, že ty finanční produkty, jako já nevím, penzíko, stavební spoření a všechny ostatní, tak to pro mě není, že jo? A co se týče pojištění, tak už taky je to takový jo, smrt už pro mě není, je drahá a už jsem prostě jako takový za tou, já nevím, jestli to pořád ještě říká, že bys měl svou rodinu zajistit na 3 roky a pak už by měla jako nějakým způsobem.
Už to úplně neplatí. No.
Jo, už to úplně neplatí.
Sofistikovanější.
Jo, jo. Tak co si říká dneska, jak by to mělo být?
No, dneska už by to mělo nějakým způsobem pokryt celou tu dobu až do toho momentu, buď teda důchodu, nebo nějakého momentu finanční jakoby svobody, ale pak se to neřeší jako tím, že se dá bandolová částka, jasně. Ale dají se klesající částky, k tomu se dopočítá nějaký dávky případně.
A je to dosažitelné pro normálního člověka?
Je.
No ale záleží asi na jakou úroveň, že jo.
Spíš se naráží jako těch pojišťoven, jako nějaký potom limity zase třeba.
Jo. A to je ta liga mistrů pojištění. Jako ty.
No asi, ale.
3 roky pořád ještě jako jsou ve spoustě variant lepší varianta, no. Než jako to, za kolik chcete.
No já beru jako ne sebe, ale průměr, jako jo. Ale tak jako řeknu, že chápu trvalý následky, jsou dobrý jako asi pro každýho, nebo já jsem to vždycky jako by razil, že jako nejhorší je, když se zprasíš, ale přežiješ, že jo. pak je s tebou problém, prostě tak už jenom kvůli tomu, aby si ulevil všem ostatním, ať se o to postará jako finančně někdo jiný a tak dále. Takže rozumím tady jakoby těmhle těm věcem, investice do akcí a podobné věci. Mám nějaký pravidelný investování, protože tomu věřím, že prostě dlouhodobý horizont prostě porazí jako každýho chytráka, takže, ale taky se to může změnit, jo, že od dneska vidíme, jak ten svět je, ale zatím tomu věřím, takže posílám vlastně takový ty peníze, na který zapomeneš, že tam vlastně jako posíláš a mají na tebe vyskočit někde v tom naplánovaném věku a třeba nebe na tebe, ale na tvoje děti a tak dále, takže to bych doporučil asi každému, aby třeba vás vyhledal a když svýmu dítěti začneš ve věku 0 posílat tisícovku, tak ve věku 20...
Na těm pozitivně změnit život.
Najednou, jo. Ne, jakože já na to věřím. Jako já si myslím, že to je fakt prostě jako důležitý a dobrý a že by to každý měl zažít, tu schůzku s někým 1 až 3, řekněme, ať si najde toho, komu, kde cítí ten vibe a že by prostě jako měl ty produkty jako využívat, protože to není blbost.
Souhlasíme. Ondro, moc ti děkujeme za fajnový rozhovor. Přejeme ti mnoho úspěchů, nejen v OKTAGONu, a taky, aby si byl nadále se vším a s každým v míru, jako do teďka.
Děkuju moc.
Ondro, děkujeme. Já bych ještě možná na závěr chtěl poděkovat naší pravidelný posluchačce, kterou tady je moje přítelkyně, která právě byla trošku iniciátorkou toho rozhovoru s tebou. Říkala, že takovýhle sympatiák, aby jsme se měli pozvat, a doufám, že to myslela jenom jako v dobrým.
Jo.
Ale, takže děkujeme a jenom zmíním, že kromě podcastových platform Spotify a Apple Podcast jsme taky už nějakou dobu na YouTube, takže jestli nás tam můžete poslechnout, naladit, podívat se na nás. Ondro, děkujeme.
Ok, já děkuji. Ať se daří.
Mějte se.